Let's start a new day. Morning Travel.
Përmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Morning Travel. Jam në transmetimin e drejtë për drejtë mëngjesin e sotëm të kësaj të mërkurë ku data shënon 28 mars 2018. Ju përshëndesim të gjithëve ju që jeni bashkuar me frekuencat e Radio Travel në këtë moment. Dhe keni nisur ditën tuaj me ne dhe ju ftojmë që ndroni deri në orën 9 në shoqërinë e muaj Olës mikrofon DJ Olti në pultin e transmetimit si çdo mëngjes, por që përcjell zhvillimet e fundit nga vendi dhe bota dhe muzikë shumë të mirë për ta nisur ditën sa më këndshëm dhe sa më mbar, një ditë që sa i përket modit është e gjitha shumë e mirë. Sot parashikohet që të jetë më në fund një ditë tipike pranverore me diell, moti kthjellët ka nisur në orët e para të mëngjesit. Temperaturat në vlerë më të lartë do të arrijnë 17 gradë Celsius, në vlerat minimale gjithsesi mbeten temperaturat e ulta deri në 4 gradë do të arrijnë ato. Për të lënë vendin sërish pjesës tjetër të javës me një mot të rësisht të kthjellët dhe me temperatura vërtet në rritje, që të shtohen pritet të arrijnë deri në 24 gradë Celsius, do të jetë vërtet shumë gjatë, kështu që patjetër bëni plane se përket fundjavës për ndonjë destinacion të mundshëm ku mund shkoni ta kaloni, nëse ju kanë bezdisur ato ditë të tëra me shi që kaluam. Edhe lam pasi që prej ditës sot me deri të paktën javën e parë të prillit pritet që të mbizotrojë përgjithsisht një mot i mirë me diell, madje me temperatura vërtet shumë të larta. Kështu që ja vlen në fakt që të bëni plane për këtë ditë bukur që na presi sa i përket motit. Ne do ndalemi tek një përzgjedhje muzikore për t'ju përshëndetur gjithëve, rikthehemi vetëm pas pak. Në studio dashur mish për të ndalur tek ngjarjet kryesore të datës 28 mars ndër vite, por edhe ditëlindje të personazheve të famshëm që datojnë sot, pikërisht një prej ngjarjeve të cilat kujtohet çdo vit në fakt në 28 mars, është pikërisht tragjedia e Otrantës ku anija shqiptare Kateri Radës në ato vite mbushur me refugjatë shqiptarë që i drejtoheshin Italisë, u përfshin në një incident me një anije italiane dhe sigurisht u kthye në një tragjedi ndër më të mëdhat në fakt sa i përket lumdrimit në vendin tonë, edhe fakti që ishte e mbushur sigurisht me refugjatë që drejtoheshin për një jetë më të mirë. Edhe po në çdo vit kjo datë sigurisht na kujton këtë tragjedi. Ndërkohë që sa i përket ditëlindjeve të personazheve të famshëm, një prej kryesorëve, le të themi, që ka ditëlindjen sot është Lady Gaga, që mbush 31 vjeç, këngëtare e famshme pop, e njohur për disa prej hiteve që ka publikuar, edhe shumë e dashur në fakt mes fansave të saj. Po ashtu kemi edhe ditëlindjen e aktorit Vince Vaughn, i cili mbush 47 vjeç sot. Edhe këto janë ditëlindjet e personazheve të famshëm, ndërkohë që i urojmë ditëlindje dhe gjithë atyre që festojnë duke përshëndetur me një prej këngëve më të famshme të Lady Gaga's Poker Face. Sërish në studio ndalemi te kursi i këmbimit valutor për sa i përket ditës së sotme, shohim si këmben valutat e ndryshme por edhe euro që është vënë në qendër të vëmendjes pas rënjes rekord që pstoi pikërisht gjatë këtij muaji në tregun vendas. Euro blihet me 130.5 dhe shitet me 131.7 lek, dollari amerikan blihet me 105 lek dhe shitet me 106 lek, poundi britanik blihet me 149 dhe shitet me 150 lek, ndërkohë që franga zvicerane blihet me 111 lek dhe shitet me 112 lek. Këto janë edhe vlerat e kursit këmbimit valutor për sa i përket ditës së sotme. Ndërkohë dashurmiq, ju kujtoj që përfitoni nga ofertat pranverore të pasur edhe të zgjidhni një prej destinacioneve tuaja të preferuara për të vizituar këtë periudhë në Europë, por nga ana tjetër të bëheni gati sa i përket pushimeve verore që po afrojnë, pasi deri në datë 31 mars, pra edhe pak ditë, keni mundësinë të përfitoni nga ofertat early booking që vijnë për destinacionin Antalya dhe për resortet e ndryshme me 5 yje ultra all inclusive. Keni mundësinë që duke rezervuar deri në datë 31 mars, përfitoni deri në 40% zbritje në resortet fantastike për pushimet e kësaj vere, dhe jo pak, 40% zbritje. Prandaj nxitoni më herët bënë rezervimin dhe të përfitoni pushimet me çmime fantastike, pasi sa më shpejt rezervoni, aq më shumë mundësi keni që të përfitoni nga këto oferta, sigurisht me çmime që nuk i gjeni në moment të fundit në sezon, pasi dihet që atëherë kërkesat rriten edhe normalisht është vështirë për të kapur këto oferta. Kështu që siguroni pushimet e kësaj vere në Antalya, flini mendjen dhe më pas do ndiheni shumë mirë dhe me zi do të prisni padyshim aq më tepër nëse i përfitoni me çmime shumë të mira në Vaspikal. Old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
identitet.
Ngjyrat e pranverës mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil.
Në datat 4 deri në 7 prill në kryeqendrat më dinamike të Ballkanit, zafill për të 5-tin vit workshopi më i madh i turizmit, Vas Travel Fair 2018. Këtë vit nisim rrugëtimin tonë në Shkup. Vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vas Travel Fair, pikë takimi mundësish, risi, shërbim cilësor, super oferta. E janë i të zbulojmë së bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vastur, sepse Vastur është promotori vetëm i rrisis. Join us, love Vast.
Morning Travel.
Rikthehemi sërish në studio dashurmish për ta nisur këtë pjesë tjetër të Morning Travel me moton e ditës që kemi përzgjedhur për sot, që ka të bëjë pikërisht me motivimin tuaj për të krijuar një të ardhmen më të mirë, pasi një shprehje thotë se mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta krijosh vetë atë. Dhe gjithçka në këtë shprehje ka të bëjë me përgjegjësinë, ju mund të jepni formë dhe ta krijoni jetën ashtu siç dëshironi ta jetoni dhe shpresojmë që kjo t'ju frymëzoj qoftë edhe për sa i përket ditës së sotme. Ndërkohë që ndalemi tek zhvillimet e fundit, sigurisht tek turizmi, tek një ide që është hedhur së fundi për të promovuar vlerat e fshatrave turistik në vendin tonë, Ministria e Bujqësisë ka shpallur një konkurs festat lokale me synim promovimin e vlerave tradicionale që dallojnë zonat rurale nga njëra tjetra, si dhe zgjerimin e aktiviteteve të ndryshme që mund bëhen në fshat. Festat lokale janë një mundësi në fakt për të gjeneruar edhe ekonominë lokale dhe për të bërë të njohur këto zona rurale, cilat janë me të vërtet me potenciale shumë të mëdha anë mban vendit. Dhe pikërisht Ministria e Bujqësisë, por në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Turizmit, kanë ftuar të gjithë bashkitë që në bashkëpunim organizata dhe shoqëritë e linjës të aplikojnë për mbështetjen e aktiviteteve lokale më të mira në funksion të promovimit të fshatit, të turizmit rural, por edhe produkteve tipike shqiptare. Aplikimet priten në fakt deri në datë 20 prill pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe projektet fituese do të mbështeten siç tham nga disa ministri. Është një iniciativë që është një qasje e re në fakt edhe për projektin e lansuar nga qeveria 100 fshatra që konsiderohet si investim i madh në fakt sa i përket pjesës rurale të vendit. Ky projekt mbart një seri projektesh rivitalizimi në sektorët e infrastrukturës, kulturës, mjedisit dhe bujqësisë, të cilat të ndërthurura me njëra tjetrën për një zonë të saktuar japin vlerë padyshim zhvillimit të agroturizmit. Kështu që konkursi i festat lokale do të nxiti ide të reja inovative në fushën e turizmit dhe nga ana tjetër do të ofrojë mundësi mbështetje për të sjellë jetë. Kështu që nëse keni ndonjë ide caktuar zbatimi, le të themi, në këtë zonë, mund të aplikoni për konkursin deri në datë 20 prill.
Kickstand, I've been feeling it since 1966. Might have had your fill, but the feeling still. Ooh, I'm a rebel just for kickstand. Let me kick it like it's 1986.
Rikthehemi sërish në studio, flasim për disa destinacione interesante të vendit tonë, siç është Parku Kombëtar Shebeniki Jablanit. Në fakt rreshtet e borës që kanë rënë gjatë ditëve të kaluara në zonat malore, përveç problematikave që mund të kanë sjellë, sidomos në zonat e thella për bllokimin e rrugëve, nga ana tjetër kanë bërë që gjatë ditëve të kaluara parqe të ndryshme të cilat janë mbushur sigurisht me dëbor të vizitohen nga turistët. Dhe kanë qenë vizitorët aventurier që kanë dashur të përjetojnë magjinë e sinës së dimrit edhe një herë në mes të pranverës, që janë nisur drejt parku dhe kanë vizituar gjatë tyre ditëve, janë nisur në fakt nga Tirana, Elbasani, Librazhdi dhe janë gjetur në lartësinë me bord të këtij parku, ku në shtëpia e pritjes vizitorëve që është inauguruar atje, sigurisht jep informacionin e dur për orientim edhe për pikat që duhen në prekur patjetër nga turistët dhe alpinistët në fushë shtudën, dhe pikërisht në ndihmë edhe të turistëve vinë edhe guidatorët profesionistë administratës zonave të mbrojtura të Elbasanit, që orientojnë pikërisht vizitorët drejt fushave me dëbor të skive. Në fakt vizitorët të dëborës ka pasur edhe në disa prej parqeve të tjera të vendit, parkun e Dajtit, të Qafshtamës, të Ulzës, po ashtu lartësitë e Thethit dhe të Balbonës, që shkelen nga një motë i vështirë her pas here, por që të guximshmit shkojnë edhe deri atje. Ndërkohë që me që jemi tek pjesa e tërheqjes së vizitorëve, së fundmi mali Tomorit është bërë një tërheqje e vizitorëve të huaj. Një grup turistësh holandez kanë vizituar së fundmi malin e Tomorit në tentativë për njohjen e natyrës dhe kulturës së këtyre anëve, dhe u njohën me historikun e parkun, zonës rreth tij, po ashtu florën, faunën, traditat dhe zakonet të shoqëruar nga specialistët e administratës zonave të mbrojtura në Berat. Dhe megjithëse moti gjatë ditëve të kaluara ka qenë i paqëndrueshëm, grupi vizitorëve ka arritur të ngjiten në lartësinë e fshatrave të Tomorit dhe ka vizituar edhe lagjet e vjetra që ndodhen aty, kështu që turizmi malor gjithnjë më shumë po tërhesh turistët e huaj në vendin tonë.
On your face like you won, like nothing that I say is gonna change how you feel now. You sit there and you tell me you fell out of love, and we are in your way, so you just gotta leave now. And we just need to understand your reasons, and you are gonna justify this treason. You're telling me the promises that we swore ain't enough. Now you're gonna be another person. And how do I explain this shit to our son? How'd you tell a child about a girlfriend that he's gone? And you're hurt. You tell me that you feel like you lost me when he came. I'm sorry, but I cannot connect with your words. Cause right now what matters isn't yours, but it's his name. And we just need to find another income. Cause she wants you to help her with her own one. And you want me to tell me that what you've done is okay. So now you're gonna be another father, and I will be a different kind of mother. And how'd you tell a child about stepbrothers that he's straight? About honesty, you know nothing about honesty. Let go of your hats and our plans and the chance that we had with this family.
flasim për të tjera zhvillime dashurmish, të gjitha subjektet që nuk do të vendosin sistem depurimi për trajtimin e ujrave të ndotura deri në datë 1 qershor të këtij viti do të revokohat leja mjedisore. Është një deklaratë fundit që është bërë nga ministri i Turizmit dhe Mjedisit gjatë një takimi me ekspertë shqiptarë dhe tuaj, ku janë prezantuar modele të ndryshme europiane të trajtimit të ujrave ndezsa, ndërsa është vendosur theksi në kontrast me disa çfarë deklarojnë subjektet dhe asaj çfarë konstatohet në realitet. Bëhet fjalë edhe për subjektet që operojnë në zona turistike, pasi nismat që ka marrë së fundmi kjo ministri kanë ecur paralel, qoftë për mjedisin, qoftë për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, ndërkohë që ministri bëri me dije se janë 800 subjekte që kanë aktivitete me ujin që nuk i depurojnë plotësisht ujrat që gjenerojnë nga aktiviteti i tyre, dhe për këtë agjencia kombëtare e mjedisit është duke bërë një studim të holistikshëm, ndërkohë që ministri u bëri apel subjekteve që siç thamë ka vënë një limit deri në datën 1 qershor, nuk do të dëgjojnë një zgjidhje për trajtimin e ujrave të ndezsa, për pasojë nuk do të marrin leje mjedisore. Gjithashtu ministri tha se në asnjë rast bizneset nuk do të lejojnë të derdhin ujrat e ndezsa në lumenj apo në detë, ndërkohë që ka folur edhe për aksionin e pastrimit të Shqipërisë, duke thënë se ky i fundit do të vijojë me pastrimin e shtretërave të lumenjve dhe bregdetit, duke kulmuar pikërisht në ditën e tokës, që është 22 prill, dhe më pas sigurisht për të pasur një sezon turistik ashtu siç është paralajmëruar, duke nisur nga maji më të pastër këtë vit.
It is in your eyes. Oh, oh. I think you need a 180. A total opposite will be nice.
Total opposite.
Yeah, yeah, yeah. It's my duty to help you snap back. Leave your worries long gone, long gone. Let go what you cannot take back. Take this moment and move on, move on. I was once like you, had me in my running shoes. Thought there's nothing I can do, man, I had it wrong. There's something up in my eyes, make myself a seem rise. Then they told me that I need to do a song. Yo.
A 20-year career, I hope you understand. I used to pitch on a block, I did it underhand. They said I'd never make it, never be much. And I agree with them, I ain't see such. So I celebrate life. Vodka shots, this with ice. Baby, we gon' drink more. At least one more, don't need to think more.
Come have a drink with me, baby. Just feel, don't think with me, baby.
Just feel, don't think.
I'll be the shrink you need lately. Yeah. Just one more clink with me, baby.
Yo, 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 yo.
Yeah.
I wanna make money. Money. I wanna make more. She wanna fly planes. She wanna take off. She wanna eat lobster. She wanna drink wine.
The realest dude in the world is how they rate slime.
You knew it was weird, they tried to fake you. Pay attention to love, who cares who hates you?
We'll win one way or the other, let's start now, girl. It's my duty to help you snap back. Leave your worries long gone, long gone. Let go what you cannot take back. Take this moment and move on, move on. I was once like you, had me in my running shoes. Thought there's nothing I can do, man, I had it wrong. There's something up in my eyes, make myself a seem rise. Then they told me that I
come
need to do a
song.
Have a drink with me, baby.
Have a drink with me.
Uno más, one more. Just feel, don't think with me, baby. Singing like Bruno Mars, that we go. I'll be the shrink you need lately.
Yeah.
Just one more clink with me, baby.
Yeah. Huh. Talk to me. She wanted one more. I wanted one more. Ignored the last call. Got one more. We from the bottom, so we always celebrate it. What? From the bottom, so we always celebrate it. What? Can't help that. I wanna help that. I wanna save her life. I know she felt that. She in a good mood, and I agree with her. I just wanna get drunk and go be with her.
It's my duty to help you snap back. Leave your worries long gone, long gone. Let go what you cannot take back. Take this moment and move on, move on. I was once like you. Had me in my running shoes. Thought there's nothing I can do, man. I had it wrong. There's something up in my eyes. Make myself a seem rise. Then they told me that I need to do a song.
Come have a drink with me, baby. This how we feeling nowadays.
Just feel, don't think with me, baby.
Let's just have a drink.
Like Bruno Mars, that we go. I'll be the shrink you need lately.
Yeah.
Just one more clink with me, baby.
And relax.
Yeah.
That's how we feeling nowadays.
Bruno Mars, one more.
Bruno Mars. And relax.
Like Bruno Mars, that we go. Yeah.
Jemi sërish në studio, dashur miq, dhe ndalemi në fakt tek skandali i Facebook dhe faktit nëse Mark Zuckerberg do të dëshmojë apo jo në Kongres në lidhje me përfshirjen e rrjetit social në zbulimin e dhënave të shumë përdoruesve, kur pas thirrjeve të përsëritura me sa duket Mark Zuckerberg, edhe pse deklaroi një herë që jo nuk do të dëshmojë, tashmë ka vendosur që të dëshmojë përpara Kongresit Amerikan lidhur me skandalin që ka përfshirë Facebook dhe në fakt ligjvënësit në Shtetet e Bashkuara Amerikës i kanë kërkuar themeluesit dhe drejtorit ekzekutiv të Facebook që të dëshmojnë për rrjedhjen e dhënave dhe për politikat që ka Facebook mbi mbrojtjen e privatësisë dhe burime pranë CNN konfirmojnë pikërisht se 33 vjeçari ka vendosur që të dëshmojë para Kongresit Amerikan brenda disa javësh dhe Facebook po planifikon edhe strategjinë e tij për dëshminë që do t'jap Zuckerberg. Të dhënat zyrtare thonë se gatishmëria e Zuckerberg për të dëshmuar do të ushtrojë presion edhe mbi drejtues të tjerë të motorëve gigante internetit siç është Google, po ashtu Twitter, për të bërë të njëjtën gjë në fakt sa i përket të dhënave të përdoruesve. Dhe kreu i gjyqësorit të Senatit Chuck Grassley ka ftuar zyrtarisht të drejtorët ekzekutiv në një seancë dëgjimore për privatësinë të dhënave pikërisht në 10 prill. Do të shohim se çfarë do të deklarojë Mark Zuckerberg, edhe pse ai e pranoi pikërisht përgjegjësinë e Facebook në rrjetin e dhënave në skandalin që përfshiu pra kompaninë Cambridge Analytica.
Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Wait. It's just a midnight summer's dream.
I don't like
problem eksplorimin e destinacioneve jashtë sezonit, mund të qenë lehtësisht dhoma me çmime të ulta, si dhe bileta udhëtimi me çmime mjaft të rehasta, dhe në fakt nëse doni të përjetoni një destinacion si Europa gjatë muajve të verës apo në pikun e sezonit, mund të jetë vështirë në fakt të gjeni një udhëtim të rehasës, sidomos sa i përket çmimit. Megjithatë, me anë të disa strategjive mund të gjeni fluturime të lira për në Europë edhe gjatë muajve të verës apo pikut të sezonit, këshilla ato që japin ekspertët e udhëtimeve. Në fakt, një prej këshillave është që të zgjidhni një kohë të lirë për të udhëtuar, nëse dëshironi që udhëtimi juaj të ndodhë patjetër në verë, atëherë siguroni që të ndodhë ose javën e parë të qershorit ose pas mesit të gushtit. Në këtë periudhë është e sigurt se do të gjeni fluturime më të lira. Edhe këtë thotë edhe faqja chipair.com që muajt më të lirë për fluturuar gjatë sezonit të verës janë muaji maj dhe fundi i gushtit. Ndërkohë, prenotoni bileta të paktën 47 ditë më përpara. Sa më shumë të afrohen muajt e verës, aq më shumë rriten çmimet, kështu që në mënyrë më e mirë të rezervoni është ta bëni këtë gjë shumë kohë përpara. Zgjidhni destinacione jo shumë të popullara, sepse avionët mund të kursejnë më shumë nëse fluturojnë aeroporte më pak të njohura. Fluturoni gjatë javës dhe jo në fundjavësh, këshilla e fundit, nëse keni fleksibilitet për ditën se kur mund të udhëtoni, atëherë do të bëni mirë të fluturonit gjatë ditëve të javës, sepse mund të kurseni të paktën $76 vetëm nga dita juaj e fluturimit, pra nga dita që zgjidhni duke evituar fundjavën.
Suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now hold on a minute before we go much further. Give me a dime so I can phone my mother. They catch cabs to his high-rise apartment. Last he can tell exactly what his heart meant. Like a drum,
like a drum.
Is he gonna get this girl home?
Yes, he is.
Real soon, baby, we'll be alone. Don't you just know exactly what they're thinking?
Just let me know.
përshëndetje nga Expo City Albania. Kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në panajirin mesdhetar të turizmit Tiranë 2018, që do zhvillohet nga data 6 deri në 7 prill. Kompani të mirënjohura të fushës së turizmit nga Shqipëria dhe rajoni do t'ju propozojnë oferta të papërsërishme për paketa turistike, ide për udhëtimet dhe plot informacione të tjera të dobishme. Ju mirpresim në Expo City Albania nga data 6 deri në 7 prill.
Ngjyrat e pranverës mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil.
Questa è
Kurioziteti i ditës.
Kurioziteti i ditës na çon në hapësirë sot atje ku ndodhen edhe stacionet hapësinore të ndryshme dhe një prej tyre duket se gadal jashtë kontrollit. Bëhet fjalë për stacionin hapësinor kinez Tiangong 1, i cili pritet të bjerë në tokë gjatë këtyre ditëve dhe sipas shkencëtarëve kjo pritet të ndodhë nga 30 marsi deri në 2 prill, pra ky është harku kohor midis cilave është parashikuar që të bjerë Tiangong 1, edhe pse situata është edhe pa parashikueshme ndonjëherë në këtë rast. Vetë zyrtarët kinez kanë thënë se presin që laboratori hapësinor të rihyjë në atmosferë mes 31 marsit dhe 4 prillit duke u djegur gjatë procesit. Ai përbën një kërcënim minimal për njerëzit, por dihet në të tilla raste edhe fryhen gjërat, sidomos kur bëhet fjalë sigurisht për të tilla ngjarje që edhe ndezin disi kuriozitetin e njerëzve. Rënja e stacionit kinez gjithsesi është një telash për programin hapësinor kinez. Stacioni është 8.5 ton dhe ka dalë jashtë kontrolli që vitin e kaluar në fakt në mars, edhe pse autoritetet kineze nuk kanë dhënë asnjë arsye për këtë. Ekspertët ndërkohë vizojnë se rreziku i mundshëm për njerëzit është minimal, siç tham, ndërkohë që mundësia që mbetet e stacionit të godasë njerëzit është më e vogël se 1 në 1 trilion, pra është një mundësi vërtet e vogël. Sipas ekspertëve, stacioni pritet të digjet pjesa më e madhe e tij gjatë hyrjes në atmosferë, ndërsa ndonjë pjesë e vogël mund të bjerë në det. Agjencia Europiane e Hapësirës nga ana tjetër ka bërë parashikimet e saj dhe thotë që ai mund të bjerë në jug të ekuatorit, ndërkohë që kujtojmë që Tiangong 1, stacioni hapësinor, u lëshua në hapësirë në shtator të 2011-s dhe bashkë me pasuesin e tij Tiangong 2 ishte prototip për objektivin final të Kinës, që do të jetë një stacion hapësinor 20 tonësh që pritet të lëshohet rreth vitit 2022. Era e fundit kur një stacion hapësinor ra në tokë ishte në 2001-shin kur ishte stacioni Mir, ishte një stacion hapësinor rus 135 tonësh që u fut në atmosferë por në mënyrë të kontrolluar dhe pjesa më e madhe ti u dojë dhe një pjesë tjetër sërish ranë dhe pa përbër asë pak problem për njerëzit, por që njërët e tita sigurisht që tërheqin vëmëndjen edhe njallin kuriozitet tek ata që gjojnë. Rikthehemi sërish në studio, ndalemi tek një nisëm që ka marrë kompania Bie Google Waymo, që ka njoftuar një marrëveshje mbi 1 miliard dollarësh me prodhuesin e automjeteve Jaguar për blerjen e 20,000 Forestradave që nuk ka nevojë për drejtues mjeti, pra autonome, dhe kjo përbën një shtys të madhe nga kompania që teston që prej vitit 2016 automjete që vetë drejtohen. Makina do të përbëjnë flotën e një shërbimi të ri taksi robotik i cili pritet të nisë më vonë gjatë vitit. Waymo kërkon të shtojë teknologjinë e saj në fakt në automjetet elektrike të Jaguar dhe do të nisë menjëherë testimet para se të hedhë në qarkullim Forestradat. Këto makina do të mund të kryejnë 1 milion udhëtime në ditë me potencialin për të shërbyer një komuniteti shumë të madh, dhe fillimisht shërbimi taksi do të nisë me automjete të tjera me të cilat kompania ka bërë tashmë testime, ndërsa vetëm në 2020 do të përdoren makina Jaguar. Kompania tha se 20,000 automjete do të prodhohen posaçërisht gjatë 2 viteve të ardhshme, ndërsa më pas mund të bëhen porositë të tjera për të zgjeruar flotën, ndërkohë që kompania ka testuar gjithashtu edhe teknologjitë e saj në 6 shtete amerikane deri më tani dhe duket se është gati të lërë pas Uber në ofrimin tregtar të këtij shërbimi. Shohim nëse do t'ja arrijë. Ndërkohë, duke qenë se jemi tek teknologjia, do të ndalemi te disa këshilla interesante për ata që fatkeqësisht humbin smartphone-in e tyre. Të gjithëve ndoshta na ka ndodhur të paktën një herë që të harrojmë telefonin diku apo të kuptojmë fare papritur që telefoni nuk gjendet më në xhepin tonë, dhe në ditët e sotme humbja e telefonit nuk është për tu planifikuar, pasi dihet që ndodh papritur. Megjithatë, mund të ketë raste që mund të gjendet fare lehtë, është i zëvendësueshëm, por ndoshta janë të dhënat ato që na shqetësojnë më shumë, të dhënat që ne kemi në telefonin tonë dhe fakti që tashmë ato mund të bien në duart papërgjeshme. Dhe në raste të tilla ekspertët japin disa këshilla në rast se ju humbet telefoni, çfarë të bëni me dhënat tuaja. Nëse jeni me fat telefononi celularin tuaj, ndoshta telefoni juaj nuk është vjedhur, por ndoshta keni harruar atë diku, kështu që gjëja e parë që duhet bëni është të telefononi dhe të shpresoni se dikush ndoshta mund të përgjigjet dhe t'ju thotë se e keni harruar diku. Më pas mund ta gjurmoni atë, sigurohuni që të aktivizoni aplikacionin gjurmues në telefonin tuaj dhe nëse gjurmoni vendodhjen e telefonit, mund ta ndiqni atë dhe të gjeni telefonin. Gjithashtu mund të njoftoni kompaninë tuaj celulare, nëse jeni bindur se telefoni është vjedhur, atëherë duhet të telefononi kompaninë tuaj dhe të raportoni vjedhjen e telefonit. Në këtë mënyrë ata do të bllokojnë numrin dhe ju do të keni mundësinë që ta rimerrni përsëri telefonin tuaj. Ndërkohë, një hap tjetër është pse jo të telefononi policinë, nuk ka asnjë garanci se autoritetet në të vërtetë mund t'ju ndihmojnë ta rikthejnë telefonin tuaj, por ja vlen të provoni dhe ndoshta mund jeni me fat edhe telefoni juaj gjendet. Dhe më pas, sa i përket të dhënave, mund të fshini të dhënat e telefonit nga distanca, edhe pse mund të jetë e vështirë të fshini fotot me dorën tuaj, është një hap i rëndësishëm i cili duhet bërë nëse tashmë jeni të sigurt se nuk do ta merrni më mbrapsht telefonin tuaj, pasi mund të keni të dhëna të rëndësishme, gjë që patjetër ju shqetëson. Prandaj fshini, sigurohuni që ti fshini ato në distancë.
Run it all. world.
Dalim pak tek sporti dhe tek ndeshjet kryesisht mbrëmjes së ditshme të cilat rroshin vëmendje, bëhet fjalë në fakt për miqësoret e kombëtareve të ndryshme që u luajtën pikërisht dje dhe që të rroshin vëmendje pasi pati vend vërtet ndeshje interesante, mund të përmendim ato midis Spanjës dhe Argjentinës që ka përfunduar 6-1, gjithashtu Nigeri, Serbi 0-2, Angli, Itali, një tjetër ndeshje shumë interesante që rroshi vëmendjen dhe ka përfunduar në barazim 1-1. Po ashtu kishim edhe super ndeshjen Gjermani-Brazil që ka përfunduar 0-1. Po ashtu Belgjik-Arabi Saudite që ka përfunduar 4-0. Luksemburg-Austri që ka përfunduar 0-4. Sloveni-Bielorusi 0-2. Kishim ndeshje me Kosovë dhe Burkina Faso, ku në këtë ndeshje Kosova ka triumfuar në rezultatin 2-0. Po ashtu dhe ndeshjet e tjera, ndërkohë që sa i përket të rinjve shqiptar U19 në përballjen e tyre me Kazakistanin kanë humbur 0-1. Këto kanë qenë ndeshjet kryesore sa i përket pikërisht ditës së ditshme të miqësorëve, ndërkohë që edhe sot do të ketë ndeshje të ndryshme kryesisht të kupave të vendeve të ndryshme dhe kupave kualifikatore që do të luhen dhe presim padyshim javën e ardhshme për rikthimin e ndeshjeve të vërteta që na tërheqin vëmendjen të ligave të ndryshme të cilat do të sjellin sërish emocionet për tifozët e skuadrave përkatëse.
I'm starting with my intuition. I'm starting with my strengths. I'm getting back my old ambitions. Returning once again. My knuckles are so red and raw from breaking through these walls. I'm sick of all the others talk and the laughter of my fall. I was a spark in the night, but you drowned me out. Oh, I'll take the walls I'm inside, I'll burn them down. Cause I still got a fire in me. All my evils, and ain't dealing with them twice. Yeah, there'll never be a sequel, and the curtain will never rise. Although my body's been aching, I held on to the road.
kështu në fund të Morning Travel edhe për mëngjesin e sotëm dashurmiq, ju falenderojmë që qëndruat me ne dhe ju urojmë një ditë sa më të mbar në vim, duke qëndruar edhe me Radio Travel, duke na ndjekur në frekuencat tona live stream në radiotravel.al, po ashtu duke na ndjekur edhe në rrjetet tona sociale në Facebook dhe Instagram. Urojmë kaloni bukur dhe mirë të gjofshëm.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. And I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive.